protams, mēs ļoti, ļoti ceram šobrīd arī uz sadarbību gan ar valsts policijas struktūrām, gan arī uz sabiedrības atbalstu un izpratni, jo, protams, ka pienāk arī zvana un informācija, kas nevienmēr ir, nu, teiksim, tā patiesa, jā. Protams, mēs pārbaudām jebkuru informāciju, gan par iespējamu atrašanās vietu, kur varētu mitināties vai nakšņot šī persona. Protams, tas, ka tie personai noslēdz uz narkotiku lietošanu, varētu būt viens no pazīmēm, jā, kad varbūt uzturēties tādās vietās, kur tiešām mitinās vairāk biežāk ir sastopami tieši cilvēki, kam, nu, ir šī narko atkarība, jā. Nu jā, patreiz, diemžēl, neviena versija nav apstiprinājusies par to, kur varētu atrasties šī persona, bet, protams, darbs tiek turpināts un speciāli strādā gan dienu, gan nakti pie šiem jautājumiem, gan no iekšlietu ministrijas struktūrām, gan arī mūsu speciālistu no izslēdzu vietu pārvaldes.